Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Ég hérna, það má alveg örugglega til sannsögar færa að það sé hærra hlutfall en almennt gerist í þeim hópi kvenna sem að hafa komið frá Úkraínu en frá öðrum löndum, þar sem að kona er einaferð, en ég bara þekki þá tölfræði ekki, en ég hef skoðað tölfræði sem að bendi til þess og kom nú fram í andsvörum mín við háttvirtan þingmar Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur hér áðan, að það væri svona, það væri ekki fjölmennur hópur úr öðrum svona umsækjendum frá öðrum löndum en Úkraínu hið minnsta, þar sem að konur væru einar á ferð. Þekkir háttvirtu þingmaður svona hver þau hlutöll og þær tölur eru í raun? Ég bara manað fjöldin er lítill, og með þeim rökum vil ég segja, heyrðu, er ekki öllu megin atriðum verið að líta með mjög ákveðnum hætti til réttindastöðu kvenna sem hinga að sækja í ljósi þess að það er miðað við þá svona þá tölfræði, þó ég hafa ekki hér á með mér í pontu, þá sé hún í svona meginatriðum bendundi þess að flestar konur sem koma til landsins falli undan þá ákveðið.
Svar andsvari, háttvirtur þingmaður Gísli.